Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Istoria pe care o asculți acum se petrecea în perioada interbelică, deci prin anii 1920-30, în județul Telorman. În localitatea Lacul Sărat de pe malul Călmățuiului se înfilipase o comunitate nu foarte numeroasă de adventiști, în care însă domnea pacea și armonia. Trăiau împreună și bucuriile și necazurile. Între ei se manifesta Duhul cel Bun al lui Dumnezeu. Capitolul 13. Cerul se bucura văzându-i cât de mult se împărtășesc de dragostea frățească. Fiecare căuta să slujească și să fie binecuvântarea celorlalți. La întâlnirile lor lipseau bârfa, șușotelile sau aluziile tendențioase. Cei ce-i vizitau rămâneau uimiți și mulți dintre cei ce gustau un astfel de pahar dulce rămâneau cu gustul lui multă vreme în suflet. Copiii erau în grija și preocuparea tuturor. Nu auzeai expresii ca al meu sau al tău. Toți simțeau responsabilități comune pentru grija și educarea copiilor în biserică, indiferent din ce familie veneau aceștia. Copiii întâmpinau probleme grele la școală. Ora de religie le cerea practici pe care nu le puteau îndeplini. Erau bătuți de preot pentru că nu se închinau, că nu sărutau icoana, apoi pentru că aveau altă zi de odihnă și pentru că erau deosebiți de ceilalți, pentru că nu participau la horele satului. Pentru ei, ziua de luni era un calvar. Erau bătuți la palmă și la tălpi, uneori cu sălbătăcie. În zilele următoare nu mai puteau ține condeiul sau creionul în mână. Mulți învățători îi pedepseau pe ei pentru faptele rele comise de alții. Cu toate acestea, pentru copiii adventiștilor, frecventarea școlii era datorie dumnezeiască. Ei socoteau că doar știind bine carte puteau sluji lui Dumnezeu cu toată puterea lor. Aceasta provoca uneori ciuda unor învățători când trebuia ca la sfârșitul anului să facă premianților coronițe. Erau acolo copii altora care trebuiau să fie premiați, nu ăștia ai rătăciților. Dar așa cum învățau la biserică, niciodată nu se certau pentru drepturile lor. Urmăreau bucuria altora mai presus de a lor, dar când bucurau pe alții, erau de-a dreptul fericiți. Tinerii trecuți de adolescență constituiau inima bisericii. Băieții și fetele se considerau frați și sorori ale aceleiași familii. Simțămintele dragostei și ale atracției sexuale se blocau în fața atașamentului frățesc. Când uneori cei mai în vârstă atrăgeau atenția vreunui cavaler căruia îi venise vremea căsătoriei asupra vreunei fete dintre tinerele comunității, prima lui reacție era: cum da, e sora mea! Sau în caz invers: păi el e fratele meu! În aceste cazuri, când feciorul găsea o prietenă din altă biserică, fetele o înconjurau cu dragoste pe viitoarea membra a familiei. Noi căsătoriți își găseau loc printre ei, până când apariția copiilor îi determina să treacă la un alt grup, după noua lor stare. Toate acțiunile lor aveau optimism și erau ofensive. Aveau o țintă în tot ce făceau împreună. Răspândirea mesajului credinței era scopul în toate. Începând de vineri seara, serviciile divine cădeau în sarcina lor, în mare parte. Corul, poeziile, și diaconia celor nou veniți era a lor, a tinerilor. Prezbiterul din Niță era creierul acțiunilor, iar ei mușchii și puterea. Prezbiterul, un om dăruit de Dumnezeu cu harul predicării și al înțelegerii scripturilor, îi povățuia în tainele legii lui Dumnezeu, dar nu într-un mod firesc. Când apăreau neînțelegeri sau când unul greșea, sufereau toți, iar judecata prezbiterului era sfântă pentru ei, descoperind în povața lui numai dorința de bine și de pace. Fiți uniți și iubiți-vă între voi, căci lumea vrea să vă destrame, spunea Diniță. Pentru că toți știau carte, erau primii candidați în a conduce grupele școlii de sabat. De aceea, erau unii vizitatori care veneau special ca să participe la grupele școlii de sabat. Apoi, programul orei de tineret începea cu recitarea pe de rost a textelor din straja dimineții, pe ultimele două săptămâni. Socotește 14 versete. Și toți tinerii cunoșteau pe de rost aceste texte. Când dirigintele de la tineret întreba la amvon cum sună textul din ziua X, o pădure de mâini se ridica. Vara, după programul de sâmbătă după amiază, ieșeau cu toții în natură, într-un loc anume, pe Valea lui Toma sau în dealul Loturilor. De fiecare dată era pregătită o surpriză, bineînțeles, de ordin spiritual. Iarna, după serviciile divine, rămâneau în adunare și continuau cu un program condus de unii tineri sau de prezbiterul Diniță. El le desfășura în seriale explicația profețiilor din Daniel și Apocalipsa. Avea o plăcere deosebită să le apună soarele în biserică și, de obicei, rămâneau mai toți să închidă sabatul împreună. Puneau un accent deosebit pe binecuvântarea ce credeau că o rostește Iisus la încheierea sabatului. În fiecare duminică seara aveau adunare de evangelizare. Tinerii prezentau un scurt program muzical, după care urma predica evanghelistică. Biserica lor era împărțită pe zone diaconale. Aceste zone erau conduse de un diacon și un ajutor. Întotdeauna acest ajutor era tânăr. Scopul diaconiei era de a ține adunări de rugăciune la care să fie invitați locuitori din zonă. Întâlnirile de tipul acesta erau adevărate revelații pentru localnici. Erau surprinși să vadă tineri din satul lor, mânuind cu atâta măestrie Biblia și învățând lucruri pe care nu le auzise nici măcar preotul. Aceasta era forma de evangelizare prin care s-a răspândit adventismul în Lacul Sărat și în celelalte sate din Teleorman. Aceste adunări aveau loc de obicei miercuri seara, iar marți seara, după ce aranjau vitele și asigurau căldura de noapte, se adunau doar membrii bisericii în două, trei locuri din sat și, sub conducerea unor slujbași din comitet, țineau ora lor de rugăciune. Citeau dintr-o carte a spiritului profetic, se rugau, apoi discutau planurile evanghelistice pentru miercuri seara. Și după ce diaconii prezenți expuneau planul întâlnirii de miercuri seara, se rugau în mod special pentru adunarea aceea, dar și pentru invitații ei. Mai mult de două ore nu țineau astfel de întâlnire, dar toți membrii bisericii se simțeau părtași la marea lor acțiune. Era o plăcere să asculți discuțiile dintre surorile adventiste când se întâmplau întâmplător în sat. Subiectele lor mai întotdeauna erau spirituale. În discuțiile lor nu auzeai niciodată zvonistica. Cu toate că viața de fiecare zi le punea deseori probleme grele, aveau o forță extraordinară de a se detașa sufletește de necazuri. Nu se văietau, nu se plângeau. Când noi botezați se plângeau de greutăți, cei mai cu vechime le deschideau Biblia în Isaia 30:15 și le citeau: căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, în liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și încredere va fi tăria voastră. Relația lor cu vecinii neadventiști avea un caracter mai special. Cât depindea de ei, erau în relații bune. Îi ajutau pe vecini cu tot ce puteau. Îi împrumutau cu hrană, cu unelte, dar în același timp făceau tot posibilul să n-apeleze la ajutorul lor. Aplicau bine sfatul apostolului Pavel, arătat în 1 Tesaloniceni 4:12, unde se spune: să vă purtați cuvincios cu cei din afară și să n-aveți trebuință de nimeni. Când aveau nevoie de ceva, mergeau la frații lor, indiferent de timp și distanță. De aici izvora și dorința lor de a câștiga cât mai mulți prieteni de pe aceeași uliță. Astfel, se vizitau cel puțin săptămânal, dacă nu și mai des. Toată nevoia lor socială se consuma vizitându-se între ei, petrecându-și timpul unii cu alții, în acțiuni cât mai curate și ziditoare. Aceste împreună simțiri frățești clădeau relația de mai târziu pentru copiii și tinerii comunității. Când apăreau conflicte între cei mici, li se explica într-un mod matur că sunt frați și că toată viața va trebui să se sprijine unii pe alții, așa că nu trebuie să se rănească sau să-și pună în pericol frăția. Printre membrii comunității erau foarte puțini analfabeți, cu toate că societatea era în majoritate în această stare. Și nu era vorba de generația tânără, ci de generația mijlocie și vârstnică. Atunci când cineva se convertea la adventism, prima constatare era că trebuie să știe să citească și să scrie. Credința adventistă se bazează pe stilul personal al cuvântului lui Dumnezeu. Iată ce scria Zaharia Stancu în romanul Desculți, la capitolul 17, despre fratele lui Ion și cumnată sa Lina. Citez: cumnată mea Lina purta în ea dorința de a se face adventistă înainte de a se mărita. După măritiși s-a dus singură la Seaca, fără știrea lui frate meu. Și când s-a întors de acolo, era trecută la legea nouă. Nu i-a trebuit mult să-l hotărească și pe frate meu. Au păstrat între ei taina. Dar noaptea Paștelui a trebuit să se dea în vileag. Între noi și frate meu Ion au avut loc câteva zile de-a rândul schimbări de vorbe. Fratele meu s-a îndârjit, parcă i s-a aprins în ochi văpaia nouă. Nu credea nimic înainte, acum credea în ceva. Cu toată bătaia luată în timpul copilăriei, nu izbutise să învețe carte. Abia dacă reușea să cunoască literele. Dar acum Ion stă ceasuri întregi cu cartea pe genunchi, leagă cuvinte, încheagă fraze și citește din ce în ce mai bine. Și-a cumpărat o tăbliță, un condei, un burete. Scrie, învață și scrie. Își bate capul și cu nevastă sa să scrie și să citească. Râvna lor tare o minunează pe mama. Aceasta era situația tuturor analfabeților care deveneau adventiști, cu excepția celor foarte bătrâni, care nu mai aveau puteri fizice pentru a învăța carte. După ce învățau să citească și să scrie, din lipsă de bani pentru cărți, cereau împrumut și copiau cuvânt cu cuvânt și pagină cu pagină cu mâna. Copiau cântările din imnuri creștine, copiau capitole întregi din cărțile spiritului profetic și le învățau pe de rost. Învățau pe de rost textele importante și chiar cărți întregi din Sfânta Scriptură. Când mergeau singuri pe drum, recitau texte. Prășeau porumbul cu mâinile mânuind sapa, iar cu mintea reciteau psalmi, cărți biblice și pasaje din cărți inspirate. Era o competiție în a memora cât mai multe. Sâmbăta, tinerii și toți cei ce puteau, veneau la adunare cu câte un carnețel pe care își notau ideile principale ale predicii și textele de vază. Le plăcea să învețe predicile, pe de o parte, dar pe de altă parte erau feriți de atitudini neplăcute Domnului în timpul serviciului divin. Casa de rugăciune era pentru adventiști locul cel mai îndrăgit și respectat. Gândul că acolo se întâlneau cu Isus și că le vorbea Isus îi umplea de teamă și respect. Totdeauna când intrau în sala de adunare, ochii întâlneau un tablou așezat la intrare pe care se găseau cuvintele din Eclesiastul 5 cu 1 și 2. Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. Nu te grăbi să deschizi gura și să-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Casa de rugăciune nu era mult mai arătoasă decât o casă respectabilă, dar toată era rodul jertfei lor. Unii jertfiseră tot ce aveau ca să poată să facă Domnului o casă. Au pus în lucru toată maestria și bucuria lor. A fost o mărturie mare pentru lume, dar și pentru frații de la conducerea lucrării generale. Spiritul de dărnicie era sfânt. Îndatoriile lor către biserică și Dumnezeu erau fără reproș. Zecimile erau tratate cu sfințenie, iar darurile de bunăvoie depășeau mereu zecimile. Mulți dintre cei mai nevoiași posteau zile multe pentru a strânge bănuți cu bănuți ca să participe la o colectă importantă pentru lucrarea misiunii. Nu exista în comunitate membru care să nu se achite de datoriile zecimii față de Dumnezeu. Erau corecți cu Dumnezeu și în ce privește timpul sfânt. Vinerea era ziua pregătirii. Cei mai mulți nu mai mergeau la munca câmpului. Se îndeletniceau cu treburi ușoare pe lângă casă, asigurau hrana vitelor pentru sâmbătă. Vara, de exemplu, vineri, după ce aduceau nutreți pentru animale, le spălau și le curățau, făceau grajdul curat și le pregăteau pentru ziua de odihnă. După aceea, curățau curtea, o măturau, aranjau gardul, poarta, apoi toată familia făcea baia corporală. În acest timp, gospodina pregătea hrană deosebită pentru sabat. Întotdeauna în sabat aveau la masă pâine. În celelalte zile, mămăliga era de bază. Cu cel puțin o jumătate de oră înainte de apusul soarelui, familia făcea altarul deschiderii sabatului și a închiderii săptămânii de lucru. Iar sâmbătă seara încheiau sabatul cam cu o jumătate de oră după apus. Până la închiderea sabatului nu făceau nicio lucrare nici în curte, nici la vite. Erau atenți și scrupuloși cu respectarea hotarelor zilei sfinte de sabat. Adventiștii efectuau munca câmpului împreună. Se organizau pe grupe, în așa fel încât toți să aibă animalele și uneltele necesare. În felul acesta și cei mai săraci și cei mai avuți se ajutau. Săracii erau ajutați cu animale și unelte, ceilalți cu brațe de muncă. Toți participau la lucru până la ultima brazdă, până când recolta fiecăruia ajungea la hambar. Nimeni nu ducea lipsă. Prisosul unora era de ajuns pentru ceilalți, iar coșul săracului era plin. Diaconia Tabita lucra din plin, hrănea pe cei flămânzi, îmbrăca pe cei goi, constituia adăpost pentru cei de pe drumuri. Venirea pastorului în biserică era o sărbătoare deosebită. Aceasta se întâmpla cam la 3 luni odată. Aproape de fiecare dată la sosirea pastorului, luau sfânta cină, iar activitățile comunității erau intense. Aproape toți primeau în vizită pe pastor. Uneori, chiar întreaga săptămână, pastorul rămânea la ei. Și împreună cu prezbiterul din Niță, vizita diaconiile și împlinea toată asistența pastorală. Membrii îl iubeau pe pastor și îl respectau ca pe trimisul Domnului. Adunările administrative cu disciplinare erau aproape necunoscute în vremea aceea în lacul Sărat. Datorită condițiilor deosebite, nu veneau la biserică decât oameni serioși cu gândul mântuirii. Apoi ei aveau convingerea că în anii următori revenirea lui Iisus va avea curând loc. De aceea nu aveau preocupări pentru strângere de averi, nici planuri pe termen prea lung. Adventiștii nu făceau politică și nu își exprimau nici afecțiune și nici opoziție pentru cei ce veneau să ademenească cu înscriere în partide politice. Respectau autoritățile în funcție, dar la limita datoriei lor, cu toate că autoritățile nu le acordau drepturile lor cetățenești. Supuse bisericii majoritare, autoritățile deveneau deseori unelte represive. În relațiile cu preotul și slujitorii bisericii ortodoxe, adventiștii arătau respect și considerație, suportând toate mojiciile la care erau supuși. Aproape întotdeauna fețele bisericești influențau familiile noilor convertiți. Iată ce mărturisește Zaharia Stancu în romanul Desculți. Cu privire la atitudinea familiei față de fratele lor mai tânăr, Ion, convertit la adventism. În sufletul mamei s-au tulburat apele. Mereu era mâhnită. Pe fratimiu și pe nevastă-i socotea păgâni, spurcați. Fratimiu Ion cu nevastă-sa nu mai aveau loc la masă la noi. Mama nu mai vorbește cu niciunul. Atât i-a spus lui fratimiu. Nu vreau să te mai văz. Nu vreau să vii nici măcar la mormântarea mea când o fi să mor. Zile întregi după plecarea lui, mama a ars tămâie în odaie și a stropit în fiecare dimineață zidurile cu aghiasmă. De ce ești atât de supărată pe fratele meu, mamă? Am întrebat eu. Că și-a lăsat legea. Nu e bine să-și lebe de cineva legea în care s-a născut. Am fost obișnuiți din moș strămoș să lucrăm toată săptămâna și duminică să ne odihnim. Ion lucrează duminică și se odihnește sâmbătă. Auzi tu. Astfel de scene aveau loc de regulă în familiile celor convertiți. De obicei, erau mult mai dure cu expresii tăioase și bătăi sălbatice, mai ales în cazul fetelor sau ale nevestelor. Apoi rudele, prietenii, vecinii și preotul aveau rolul lor în a lovi și a discredita pe cei convertiți. În toate aceste situații, adventiștii răspundeau cu atitudinea lui Hristos în timpul judecății sale. Priveau cu liniște și compătimire pe prigonitorii lor. Le găseau întotdeauna scuze și nu le țineau în seamă loviturile. O, sărmani, dacă ar cunoaște adevărul pe care l-am cunoscut noi și ar putea să creadă, nu s-ar mai purta așa cu noi. Aceasta era remarca lor la ce li se întâmpla. Au fost de multe ori arestări în bloc, adventiștii fiind luați de la adunare. Au fost închiși la postul de poliție, în grajdul vitelor, amenințați, batjocoriți, loviți. Iar răspunsul lor era cântarea. Cântau și iar cântau. După un timp în care încercau toate metodele de intimidare, enervați de liniștea lor, de calmul și siguranța arestaților, jandarmii socoteau nebun și îi eliberau. Iar după fiecare arestare sau represiune, numărul lor creștea. În seara arestării lui Tudor și a Hagiului, credincioșii erau adunați și în alte două locuri, unde prezbiterul Diniță și un alt frate țineau adunările. De îndată au fost anunțați pentru că aveau un sistem de comunicare bine pus la punct. Aveau tineri care supravegheau fiecare loc de întâlnire și anunțau imediat când interveneau surprize. Arestarea din casa dângilor a fost cunoscută de ceilalți. După încheierea celorlalte două adunări, frații de bază ai comunității s-au adunat la unul dintre ei și s-au sfătuit. Faptul că jandarmii nu descinseseră și la celelalte două locuri de întâlnire însemna că se mulțumiseră cu prada din casa dâncilor. Era clar că nu aveau în vedere întreaga comunitate.